Areena.
Susia ja ihmisiä. Hyvin sanottu.
Olen tehnyt semmoista. Mä niin kuin noin henkilökohtaisesti aina näissä tilanteissa jonkun verran kiusaan se, että se on semmoista nuoralla kävelyä. Että tässä joutuu olemaan, vaikka on tutkija, niin joutuu olemaan hirveän poliittinen koko ajan. Että miettii, että tämä on vaan tätä, ei voi mitään.
Minä olen Aleksi Lumme ja tämä podcast ihmettelee susia ja ihmisiä. Jos susiasiassa nyt sitten joku ihmetyttää, niin kyllä se on keskustelu susien määrästä. Ja tämä ihmeellisyys, se on jatkunut jo vuosikymmeniä. Vuodelta 1993 Suomen Luontolehdestä löytyy lainaus: jos susikannat arvioidaan kaikilla alueilla kestämättömän pieniksi, lupia ei myönnetä. Toivottavasti näin käy. Nyt herran vuonna 2021 kesäkuussa Luonnonvarakeskus puolestaan julkaisi tuoreimman kanta-arvion, jonka mukaan Suomessa oli maaliskuussa 21 90% todennäköisyydellä 271-321 susiyksilöä. Ja ensimmäinen viesti, jonka minä sain tämän julkaisemisen jälkeen tähän aiheeseen liittyen, meni silleen, että noni, siihen levis, tästä ei hyvä seuraa, eihän tätä usko kukaan. Eli tämän määräarvion olisi haluttu olevan huomattavasti tätä suurempi. Aikaisemmin siis suden uhanalaisuudesta huolestunut taho toivoi julkisesti, että susien määräarvio olisi mahdollisimman pieni, ja tässä yhteydessä myöskin kyseenalaistettiin se susikannan arvioinnin tekotapa. Ja just tällä hetkellä moni suteen negatiivisesti suhtautuva toivoo, että susien määrä arvioitaisiin virallisesti mahdollisimman suureksi. Ja aivan samanlaista epäuskoa tätä nykyistä tekotapaa kohtaan nyt sitten koetaan. Tekotapa on muuttunut ja muuttunut on susitilannekin ja se, että kuka tätä epäuskoa nyt sitten kokee. Tämä voisi olla jonkun mielestä epäjohdonmukaista, mutta kyllä tässä on ihan selvä logiikka. Susikysymyksessä ei taida pohjimmiltaan olla kyse susista, vaan ihmisen kontrollihalusta. Ja se kontrollihalu näyttäytyy tässä asiassa joko haluna kontrolloida omaa elinympäristöä ja sen turvallisuutta, tai haluna kontrolloida muita ihmisiä, jotka uhkaa itselle tärkeää luontokappaletta. Ja tästä päästään siihen, miksi susien lukumäärä on niin tärkeässä asemassa. Se, paljonko susia todetaan virallisissa arvioissa olevan, määrittää, mitä niille voidaan ja ei voida tehdä. Ja tämä on myöskin syy siihen, miksi tämän jakson aloittanut Ilpo Kojola tuskaili sen äärellä, että tutkija joutuu väistämättä tässä poliitikon rooliin, halusi tai ei. Me omistetaan nyt kokonainen jakso sen ihmettelylle, että miten nämä määräarviot nyt sitten Suomessa tehdään, miten henkilöristiriidat on vaikuttaneet näiden lukujen uskottavuuteen ja mitä ihmettä tarkoittaa suotuisan suojelun taso. Susia ja ihmisiä -podcast on osa Ylen Hyvin sanottu -hanketta, jonka tavoitteena on innostaa toisiamme kunnioittavaan erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun. Yksi kynnys tällaiseen keskustelun lähtemiseen on turpaan saamisen pelko. Eli että jos me uskalletaan puhua näistä meidän omista tarpeista ja tunteista, niin sitten joku tulee ja käyttää niitä meitä vastaan, tekee lastensuojeluilmoituksen ja haukkuu netissä. Ja tämä on ihan todellinen uhka nykyään, ihan mahdollista. Mutta sitten toisaalta mulla on niin paljon kokemusta siitä, että jos keskustelussa onnistuukin kuulemaan edes vähän siitä, että mikä keskustelukumppania kismittää ja hyväksyy sen hyökkäämisen sijaan, niin ei sellaista vastahyökkäystä tai sitä lastensuojeluilmoitusta nyt sitten tulekaan. Ja jos tuleekin, niin ei se viranomainen sinulta lapsia vie, se on ihan varma. Tämä susiaihe on ihan omanlaisensa ja voi olla, että tämän jälkeen minunkin mieli muuttuu, mutta yhtä kaikki, minusta tämä riski on ottamisen arvoinen. No joku voisi ehkä kuvitella, että paljonko Suomessa on susia, olisi yksinkertainen kysymys, mutta aika nopealla arkijärkisellä pähkäilyllä paljastuu, että no ei se kyllä aivan yksinkertaista ole. Miten itse lähtisit selvittämään ihmistä välttelevän 10 kilometriä päivässä taivaltavan ja erityisesti yöllä liikkuvan eläinten määriä? Mistä löytyisi yksikin susi laskettavaksi ja kuinka voisit olla varma, että onko tämä nyt sitten laskettu tämä yksilö vai ei? Nykyään suden kanta-arvion tekeminen on Luonnonvarakeskuksen tehtävä. Tämän arvion tietoaineistona käytetään TASSU-suurpeto-havaintojärjestelmään kirjattuja susihavaintoja, pannotettujen susien satelliittiseurantaa, DNA-näytteitä, tunnettua kuolleisuutta ja sitten Luken tekemää maastotyötä. Tämä TASSU-järjestelmä on tietokanta, johon petoyhdyshenkilö kirjaa itse tekemiään tai muiden raportoimiaan susihavaintoja. Nämä petoyhdyshenkilöt on tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia asiantuntijoita ja kokeneita luonnossa liikkujia, jotka sitten tosiaan käy tarvittaessa paikalla tarkastamassa ja määrittelemässä ilmoitettuja havaintoja. Eli siis tarkastaa jälkiä ja puhuttaa ihmisiä. Ja tämän tavoitteena on tehdä arvio siitä, että oliko tässä havainnon takana nyt sitten susi vai ei. Aikaisemmin nämä asiantuntijat, vapaaehtoiset, oli lähes yksinomaan metsästäjiä, mutta nykyisin mukana on myös muita asiantuntevia luontoharrastajia. Viime havaintokaudella TASSU-järjestelmään kerättiin havaintoja susista 8465 kappaletta. Ja jos sun pitäisi päätellä, että montako sutta tämän havaintomäärän sai aikaan, niin miten lähestyisit tätä kysymystä? Uskoisiko siihen, että susi on äärimmäisen ihmisarka ja välttää ihmistä viimeiseen asti ja näin ollen tämä havaintomäärä on vaan niin kuin osa siitä, että mitä kaikkea niitä susia siellä metsissä vielä piilotteleekin, vai onko tässä kyse siitä, että samat yksilöt havaitaan kerta toisensa jälkeen? Että jos pelkästään omalla kylällä tehdään satoja tai tuhansia susihavaintoja, niin kuulostaako arvio koko maan osalta sitten luotettavalta, jos se on 271-300 21. Tässä on siis kyse aika paljon myös tämmöisen arkijärjen ja sitten tutkimuksellisuuden välisestä ristiriidasta. Et tutkimus alkaa olla nykyään niin monimutkaista, että ei sitä ota arkijärjellä selvää. Että on vaan pakko luottaa siihen, että se asiantuntijoiden arvio nyt sitten on oikea. Ja jos sitä luottamusta ei ole, niin kyllähän tollainen valtava havaintomäärä suhteessa pieneen sitten tutkimuksen vahvistamaan susimäärään, niin monessa herättää ihmetystä. Tällaista ongelmaa tuskin olisi, jos luottamus olisi vahvempi. Mutta miksi se luottamus sitten ei ole vahva? Hypätäänpä tässä konfliktin aikajanalla aika reilusti taaksepäin ja puhutaan vähän kunnioituksesta. Niin kuin tieteellä on tapana, niin suden kannanarviointimenetelmät on historian saatossa muuttuneet aika paljonkin. Aikaisemmin ainoa käytössä oleva arviointitapa oli luottaa metsissä eniten aikaa viettävien konkareiden taitoihin ja arviointiin. Totta kai tässä on läsnä tietty pukki kaaleman vartijana ilmiö, mutta uskallanpa väittää, että ainakin meidän kaupunkilaisten mielikuva siitä, että mitä nämä aikaisempien sukupolvien metsien miehet on osanneet, niin voi olla tarpeettoman vähättelevä. Susitutkimusta teki vanhassa maailmassa kokeneet metsästäjät, ja kun sanon kokeneet, niin tarkoitan sellaista Pentti Linkola-tason lajituntemusta ja ehkä vähän olemusta ja asennettakin. Nykyiseen kaupunkilaistietämykseen verrattuna tällaiset hahmot on lähes myyttisiä. Jotakin makua tällaisesta on päässyt näkemään itse seuratessani 40 vuotta hirvijahdissa hirviä ajaneen konkarin luonnon lukukykyä. Siinä, missä minä näin risukasan, niin hän näki useamman hirven jäljen iän, suunnan, vauhdin ja varmaan niiden mielentilankin. Jahti osoitti myöhemmin, että nämä havainnot oli oikeat. Tämän tason ero luonnon lukutaidossa vastaa aika lailla sitä, että minä tuijottaisin ilman lukutaitoa kirjan sivuja, samalla kun vieressä runoilija fiilistelee sanojen rytmiä ja väriä. Ja kun tällainen runoilija on jäljittänyt vaivaa säästämättä, että esimerkiksi, että miten susiemo on muuttanut pennut pesästä toiseen, ja tähän tietoon suhtauduttiin paikalle lähetettyjen virallisten asiantuntijoiden suhteen sillä tavalla, että ei ole mahdollista näin, niin on tapahtunut korjaamatonta vahinkoa. Näiden osaajien arvostus metsästäjäpiireissä on ollut ehdoton. Että he ovat olleet omalle yhteisölleen korvaamattoman arvokkaita sen osaamisensa kautta, mitä he on osoittaneet. Tähän käytännön osaamiseen verrattuna tämä kaupunkilaistutkijan uskottavuus on aika lailla olematon. Ja sitten kun tämä yhteisönsä voimahahmo on tullut sivutetuksi, niin samalla sivutetuksi on tullut sitten se koko yhteisö. Ja sen johtohahmolle, jolla yleensä ehkä egokin on näytellyt sitten jonkunlaista roolia persoonassa, niin on luotu motiivi levittää epäluottamusta tähän viralliseen toimijaan sen sijasta, että tässä oltaisiin rakennettu asioita yhteistyön kautta. On ihan mahdollista, että tämä on ollut sen nykytilanteeseen johtaneen polun yksi isoimmista alkupisteistä. Tämä on tietenkin vahva väite ja vähän epämääräinen tarina, josta puuttuu kokonaan se vaikka toinen puoli, se, että miten asiantuntijat tämän tilanteen nyt sitten havaitsi. Mutta tällaiset tarinat kuitenkin toistuu metsästäjäpiirien joukossa ja pelkästään niiden olemassaolo on merkittävällä tavalla nykytilannetta selittävä tekijä. Tämä on myös jossain määrin surullinen ilmiö, että nyt tuhansien ihmisten tarpeiden toteutuminen saattaa olla tällaisista inhimillisistä kiistoista kiinni. Tällaista historian painolastia on matkan varrelta kertynyt mukaan kaikenlaista muutakin, josta minä en ole edes tietoinen. Mutta aika kohtuullisella varmuudella voi kuitenkin arvata, että juuri tämä painolasti on se, mikä nyt esimerkiksi tähän susien määrän tulkintaan vaikuttaa. Matkan varrella on tehty virheitä, joita ei ole sit välttämättä käsitelty tai tunnustettu edes puolin ja toisin. Ja sitten kun se keskustelu tästä eteenpäin sitten rakentuu näiden kokemusten päälle, niin ei ole kauhean ihmeellistä, että se keskustelu on vaikeaa ja että se henkilöityy ihmisiin, jotka sitten ikään kuin koetaan olevan vastuussa oikeista virheistä ja sitten myöskin kuvitelluista virheistä. Mutta ei tämä henkilöristiriita oikeastaan selitä tämän kuvion vakavuutta kovinkaan hyvin, koska mitäpä se nyt muutama ihmisen henkilöristiriidat Suomen tasolla kiinnostaisi, jos tämän työn tulos, joita ihmiset nyt sitten tekee, niin ei olisi niin merkittävä. Luonnonvarakeskuksen tekemä susimääräarvio ja sitten nyt tässä tämä ajankohtainen suotuisan suojelun tason arviointi, niin on aivan keskeisen tärkeää niiden päätösten osalta, että miten susikantaa nyt sitten voidaan tai ei voida vaikuttaa. Ja kuten sanottu, niin rajoitteita tälle vaikuttamiselle tulee ennen kaikkea Brysselistä. Ja nyt päästään sinne herkullisista herkullisimpaan, eli EU:n luontodirektiiviin. EU-tuomioistuimen tuomion mukaan luontodirektiivin 16 artiklaa voidaan käyttää suojelun lajin yksilöiden tappamiseen eli metsästykseen. Ja on ehkä sanottava tässä yhteydessä vielä, että se mitä metsästyksellä tässä tarkoitetaan, niin on ehkä eri kuin miten se nyt vaikka sanakirja määritelmässä mielletään. Eli perinteiseksi jahtitavaksi, jossa riistalajit nähdään luonnon antimiksi, joita ihmisellä on sitten oikeus hyväksi käyttää. Tätä EU-direktiivi ei salli. Sen sijaan tämän yksilöiden tappamisen tietyillä perusteilla se kyllä sallii. Ja tässä lakiteksti jatkuu. Jäsenvaltion on kuitenkin osoitettava tavoite ja päämäärä, miksi metsästys sallitaan ja pystyttävä perustelemaan se selvästi ja täsmällisesti. Ja todistustaakka on jäsenvaltiolla. Lisäksi jäsenvaltion on esitettävä täsmälliset ja asianmukaiset perustelut sille, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole niiden päämäärien saavuttamiseksi, joihin on vedottu poikkeuksen, eli tällaisen tappamisen metsästyksen vuoksi. Jäsenvaltion on myös varmistuttava, että suotuisaa suojelutasoa tai sen ennalleen saattamista ei vaaranneta. Ja tässä on nyt kolme ihan todella tärkeää tulkinnanvarasta kohtaa, josta kiistoja aiheutuu. On pystyttävä osoittamaan tavoite ja päämäärä ja perusteet sille, että mitä tässä nyt sitten tällä tappamisella oikein tavoitellaan, ja tästä on vahvasti erimielisyyksiä. On pystyttävä osoittamaan muun tyydyttävän ratkaisun ja päämäärän olemassaolo, ja se, että mikä nyt sitten susikannan osalta on tyydyttävä ratkaisu, niin sekin vaihtelee voimakkaasti eri näkökulmista. Ja sitten on pystyttävä osoittamaan, että suotuisan suojelun taso ei vaarannu. Ja eihän tässä tarvita kovinkaan edistynyttä riitelykykyä, että näin tulkinnanvaraisista asioista saadaan sitten vääntö aikaan. Mutta tämä kolmas, eli suotuisan suojelun taso, on lukumääräkeskustelun kannalta kaikkein tärkein. Ihan äärimmilleen tiivistettynä, niin suotuisan suojelun taso tarkoittaa eläinlajin kykyä säilyä elinkelpoisena osana elinympäristöään. Susien lukumäärä ja myöskin lisääntyvien susiparien lukumäärä on tämän määritelmän keskiössä ja siksi tästä lukumäärästä niin voimakkaasti riidellään. Suotuisan suojelun tasosta on julkaistu tätä kuunnellessasi niin ensimmäisiä viitearvoja. Ja toisin kuin ehkä arkijärjellä nyt sitten moni toivoo, niin tässä ei ole kyse semmoisesta yksittäisestä numerosta, joka selittää, että onko niitä tarpeeksi vai ei, vaan Luken mukaan viitearvoja määritellään itse asiassa useampia, jokainen hieman erilaisella lähtöoletuksella, koska ei ole yhtä ainoa oikea tai yleisesti sovittua tapaa määritellä näitä viitearvoja. Ja koska eri tahoilla on tosi voimakkaita toiveita siitä, että mitä tässä nyt sitten saataisiin tehdä tai ei tehdä, niin tällainen ikään kuin tieteellisesti perusteltu, mutta epäselvä ja kuitenkin ihan kriittisen merkityksellinen arvo, niin kaikella varmuudella tulee kärjistämään keskustelua entisestään. Kun niitä tulkintoja on mahdollista tehdä, niin aika varmasti niitä kyllä tullaan sitten myöskin tekemään. No, joka tapauksessa tämän suotuisen suojelutason arvioinnissa se, että kuinka paljon niitä susia nyt sitten Suomessa on, niin on aivan keskeisen tärkeää. Arviointimenetelmää kohtaan suuntautuu jonkun verran epäluottamusta, mahdollisesti siksi, että se on arkijärjellä aika vaikeasti ymmärrettävissä. Ja sen takia tässä onkin nyt sitten tukeuduttava niihin ammattilaisiin, jotka tämän arvion tekemisen taustalla on. Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtaja Katja Holmala, miten tätä nykyistä kannanarviointitapaa nyt sitten pitäisi arvioida ja miten se nyt tässä vuosien varrella sitten kehittyy?
Kannanarvioinnin niin kuin meillä pääperiaatteena on se, että me pyritään kehittämään niitä menetelmiä jatkuvasti, koska niin kuin ihan niin kuin alat, myös esimerkiksi tilastotiede kehittyy koko ajan. Se tuottaa ja siellä kehitetään uusia menetelmiä, joita voidaan ottaa käyttöön ja me joka vuosi sovelletaan. Ja meillä tutkijat on mukana itse kehittämässä myös menetelmiä. Vaihtoehtona olisi se, että me otettaisiin aina käyttöön vain jo julkaistu menetelmä. Siihen, että mitä me tehdään tällä hetkellä, että me kehitetään niin kuin koko ajan online sen työn yhteydessä, se menee heti hyödynnyksen ja se myös hyödyttää meillä niin kuin kannan arviointia heti, joo, kun jotain uutta on kehitetty. Mutta se tarkoittaa myöskin se, että meillä ne pilotointivaiheetkin sisältyy siihen tekemiseen, joo, ja ne testaamiset, ja sen takia me tehdään myös niin kuin muuttamista ja korjaamista.
Sisältääkö tämä sitten myöskin sen, että koska otetaan käyttöön just menetelmiä, joita ei ole vielä niin kuin vaikka julkaistu tai ei ole saatu tutkittua vertaisarvioiduksi julkaisukasti, niin sisältääkö tämä sitten taaksepäin tarkastelua sitten, että kun ikään kuin on tehty tämä pilottointivaihe, niin sitten tarkastellaan sitä, että kuinka tarkasti tämä nyt sitten tämä uusi menetelmä toimi. Ja siinähän tulee ikään kuin siinä, koska tätä niin kuin validointia ei ole vielä ehditty tekemään, niin siinä tulee tietty epävarmuus siitä itse menetelmästä.
No jos me hypätään niin kuin ikään kuin siihen kanta-arvioon, joka meillä oli 3 vuotta sitten,
joo,
niin sen menetelmä on jo julkaistu tieteellisesti.
Aivan, eli sitä pitää vähän niin kuin tarkastella, kun katsotaan ikään kuin menetelmän luotettavuutta vertaisarvioinnin näkökulmasta, niin pitää katsoa sitä menetelmää, mikä on käytössä 3 vuotta sitten.
Ja nyt sitten mitä on, meillä on niin kuin tavallaan tullut vahvemmin mallinnus mukaan ja se mallia on kehitetty ja siihen on tuotu uusia osa-alueita ja sitä nyt tällä hetkellä olevaa mallin osaa, sitä mallin palikkaa ei ole julkaistu,
okay,
mutta me on julkaistu kuvaus siitä ja se on vertaisarvioitu, että kuinka me yhdistetään mallinnusta,
joo,
kansalaisten aineiston ja tiedonkeruuta, niin kuin kentältä kerättyä tietoa ja sitten DNA-aineistojen tuottamaa tulosta. Eli tämä, joo, tapa, miten Suomessa tehdään kanta-arvio, niin se on vertaisarvioitu.
Ja tässä kohtaa siis tärkeä tarkennus siitä, että Luonnonvarakeskuksen eli siis kavereille Luken tuottama arviointi sisältää 2 hiukan erilaista työkalua. Tämän kanta-arvion, joka kertoo susikannan koon maaliskuussa ja sitten kannan ennustemallin, joka havaintoaineistoa, tausta-aineistoa ja sitten tilastollisia menetelmiä hyödyntäen arvioi, että mitä susikannalle vuoden aikana tapahtuu. Näin kun tässä asiaa miettii, niin jälkikäteen ajatellen, niin aika jotenkin ilmiselvää, että eihän se kanta pysy vakiona, vaan kun kysytään, että paljon susia Suomessa sitten on, niin pitää aina tarkentaa, että no millä ajan hetkellä. Ja sen lisäksi pitää vielä tietää sekin, että miten kanta vuoden aikana elää.
No varmaan maaliskuu tai onkin noiden meidän eri vuosilta olevien tietojen perusteella, niin maaliskuussa susikanta on pienimmillään. Susikanta on suurimmillaan hetkellisesti vuoden kierrossa silloin, kun pennut syntyy, eli siinä huhti-toukokuussa. Siinä kieppeillä syntyy muutamien viikkojen aikajaksolla pennut.
Joo.
Silloin tulee niin kuin maksimimäärä uusia eläimiä ikään kuin kantaan. Ja siitä eteenpäin alkaa sitten sekä niiden nuorten pentujen kuolleisuus juokseen, ja samaten sitten aikuisillakin on niin kuin tietty vuosittainen kuolleisuus, joka tosin niin kuin luontainen kuolleisuus aikuisella sudella on hyvin pientä.
Eli kanta-arvion ajankohta on siis sidottu vuoden aikaa, jossa susikanta on pienimmillään. No, tästähän seuraa nyt sitten keskusteluun tiettyjä ilmiselviä haasteita, koska tätähän on helppo käyttää halutessaan väärin. Ja sitäkin tässä jo vähän aikaisemmin tässä jaksossa sivuttiin. Että jos tavoitteena on estää suden tappaminen ja kerätä tälle näkökulmalle mahdollisimman paljon tukea, niin silloin kannattaa tietenkin vedota tähän pienimpään mahdolliseen määrään, jonka tässä tiede on nyt sitten vielä kaiken lisäksi vahvistanut ja todistanut oikeaksi. Ja jos tavoitteena on tappamalla vaikuttaminen, niin sitten tämän pienimmän mahdollisen lukeman kyseenalaistaminen saattaa tulla mieleen. Mutta minkä takia kanta-arvio sitten on sijoitettu juuri tähän minimiajan hetkeen?
Pohjoismaissa esimerkiksi Ruotsi tekee kanta-arvio syksyllä, mutta tai Suomessa me ollaan jo lukuisia vuosia, niin se kanta-arvio on kiinnitetty tiettyyn ajankohtaan vuodesta, ja se on just maaliskuu.
Miksi juuri siihen?
No oikeastaan maaliskuu sen takia, että se ikään kuin se tieto tai aineisto, mistä se päätelmä, paljonko susia maaliskuussa on, niin meillä niin kuin lumi sanelee aika keskeisessä roolissa sitä, että saadaan niitä jälkiä ja että on jälkihavaintoja, josta sitä päätelmää voidaan tehdä. Aikaisemmin se oli yksi ainoista työkaluista, että meillä ei ollut DNA-näytteitä olemassa. Meillä silloin ei ollut riistakameroitakaan vielä. No, GPS-pantoja on ollut, mutta tosi pienellä osassa Suomea, että suurin osa Suomesta on kuitenkin ollut sellaista aluetta, jossa me ollaan ikään kuin tehtyjen jälki- tai näköhavaintojen varassa oltu. Ja siitä, että tavallaan sitten on pitänyt päätellä, että minkälaista osaa kaikista eläimistä ne havaitut eläimet voi edustaa.
Eli onko se ikään kuin kanta-arvion hetki, siis toisin sanoen määritelty sen perusteella, että siihen aikaan on ollut perinteisesti parhaat mahdollisuudet arvioida, että kuinka paljon niitä on ja ehkä vielä nykyäänkin, koska se lumi edelleenkin on kuitenkin tekijä sen arvion tekemisessä.
Joo, ja kyllä edelleenkin siinä mielessä, että sitten DNA-näytteiden parasta keruuaikaa on myöskin talviaika. Aivan, ihan jo sen takia, että ne näytteet säilyy siellä luonnossa paremmin pakkasen ansiosta, joo, ja sitten ne on paremmin löydettävissä, kun voidaan seurata niitä tassun jälkiä.
Kanta-arvion tekeminen siten, että siinä yhdistetään tietoja eri lähteistä, kuulostaa sinänsä aika järkevältä. Ja aika vaikuttavaa on se, että kuinka isoin vapaaehtoisvoimin tätä työtä sitten tehdään tai niitä näytteitä ja havaintoja sitten kerätään. Ja kyllä tässä tulee mieleen, että miten tämä on mahdollista. Että mikä tässä oikein motivoi ihmisiä tekemään näin paljon töitä ilmaiseksi? Ja jos kääntää sen vähän niin kuin omakohtaiseksi kysymykseksi, niin minkä luontotutkimuksen eteen sit minä olisin valmis tekemään näin konkreettista kenttätyötä? Että mitä pitäisi tapahtua, että minä olisin valmis lähtemään sohvalta tarpomaan esimerkiksi 12 kilometrin metsätaipaleen eläimiä laskien? Että joku tässä ihmisiä motivoi semmoisella tavalla, miten me ei oikein arjessa nykyään olla tupattu motivoitua. Riistatutkimus nyt hyötyy tästä vapaaehtoistyöstä Suomessa laajasti muidenkin eläinten kohdalla kuin susien kohdalla. Vapaaehtoistöin lasketaan noin 30 riistalajin kantoja ja tässä työssä on mukana noin 10 000 vapaaehtoisen joukko, joiden keräämään aineistoon tämä homma nyt sitten toimii. Sitä käytetään sitä aineistoa pohjana esimerkiksi metsästyksen suunnittelussa. Tämä työ tehdään lähes täysin metsästäjien toimesta, eli metsästäjät itse laittaa hartiapankista aika ison sijoituksen selvittääkseen, että onko esimerkiksi kanalintukannat sillä tasolla, että niiden metsästys on mahdollista vai pitäisikö sitä rajoittaa. Tämä on ihan järkevää, koska jos tietoa ei olisi, niin signaali kantojen laskusta tulisi ihan liian myöhään ja riistapolitiikkaa jouduttaisiin tekemään aika pitkälti arpapelillä. Ja tästä löytyykin se yksi motivaatio tämän työn tekemiseen. Että jos kantojen tiedetään olevan riittävällä tasolla siten, että se kestää kohtuullisen verotuksen, niin niiden metsästäminen on sitten mahdollista. Eli toisin sanoen mahdollisuus jatkaa tätä metsästyselämäntapaa motivoi tämän työn tekemiseen. Ja kyllä tässä kaikki voittaa. Ei tällaista tutkimustyötä valtiorahoitteisesti pystyttäisi tekemään. Mutta nyt kun tässä on tarjolla mahdollisuus edistää omaa elämäntapaa ja mahdollisesti myöskin kokea tekevänsä yhteiskunnallisesti arvostettavaa työtä, niin tämä homma tosiaan toimii ilman Antin lanttia. Arvostuksella on maksuvälineenä kuitenkin se huono ominaisuus, että se on tunne ja se on mahdollista hävittää hyvinkin nopeasti. Ja ihan erityisesti tälleen saattaa käydä, kun taustalla on pitkään jatkunut epäluottamus ja sit huoli sen oman elämäntavan jatkumisesta. Susikannan arvioinnissa vaatimukset, samoin kuin hirvikannassa, niin on sen verran korkealla, että pelkästään tämmöisillä aistihavainnoilla ja perinteisillä jalkapelillä tehdyllä laskennolla niin ei päästä maaliin. Tämä arvio tosiaan tehdään monesta eri lähteestä yhdistelemällä ja mallintamalla Luonnonvarakeskuksen toimesta. No yksi tällainen tiedonkeruutapa, jota tähän malliin yhdistetään ja jolla aikaisemmin kantaa on arvioitu, niin on lumijälkilaskennat. Suden osalta tämä on tarkoittanut käytännössä semmoista viikonlopun mittaista urakkaa, jonka edellisessä toteutuksessa Rannikko-Pohjanmaalla 765 vapaaehtoista etsi rajatulta alueelta suden jälkiä ja motitti niitä, jotta voitaisiin laskea niiden määrää aistihavainnoin. Tämän menetelmän yksi iso vahvuus on se, että se on varsin arkijärjellä ymmärrettävä. Mennään isolla porukalla katsomaan, että paljonko siellä meidän omalla seudulla niitä susia nyt sitten on. Kysymys kuitenkin on, että kuinka tarkka tällainen lumijälkilaskelma nyt sitten menetelmänä on ja miten sen havainnot otetaan huomioon kanta-arviossa?
Ne on tosi hyödyllisiä paikallisille siitä, että voidaan saada ihan niin kuin yhden päivän aikana kuva siitä, että miten juuri tällä ajan hetkellä, missä susia on. Ja saattaa olla, että havaitaan joku sellainen pari tai kolmistaan tai enemmän liikkuva susiryhmä, josta, niin kuin, joka kerryttää niin kuin lisätietoa siihen paikalliseen tilannekuvaan. Joo. Eli se toimii niin kuin paikallisen tilannekuvan rakentajana siinä, että missä ne sudet nyt on.
Mutta no, ei määrän suhteen.
No määrän suhteen, kun kysytään vaikka, että jos se kysymys on, että kuinka monta sutta, niin me voidaan, että kuinka monta sutta tavattiin havainnoissa. Me voidaan laskea niistä havainnoista, mutta se on moneen kertaan osoitettu eri lumijälkilaskentojen yhteydessä, että jos me ynnätään vaan havainnot ja sanotaan, että siitä tulee kokonaisyksilömäärä, niin me mennään pieleen, koska niissä havainnoissa on laskettu samoja yksilöitä uudestaan. Ja se on osoitettu. Siellä on ollut pantaeläimiä ja se on kulkenut päivän mittaan ja se on määritetty, että tämä yksilö on eri kuin tämä yksilö, mutta se onkin ollut sitten se sama pantaus. Eli se meidän oma tulkinta niistä havainnoista on eri kuin mitä siellä, se ei aina ole niin kuin, mitäs mä sanon, 100% oikea tulkinta siitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja tätä osoittaa meille esimerkiksi panta-aineisto, että siellä pantasusi liikkuu ja se tulee laskettua moneen kertaan ja siitä tulee niin kuin moninkertainen eläinmäärä. Ja toinen tekijä, mikä osoitti vaikka silloin viimeksi tehdyn yhdessä ja kolmikantana tehdyn lumijälkilaskennan myötä, niin siellä sattumalta oli sekä pantasusi, että sieltä kerättiin DNA-näytteitä. No DNA-näytteitä kerättiin niin kuin jäljen ääreltä ja sitten jäljestä kirjattiin havainto. Ja sitten laskettiin, että havainto tässä ja näyte, havainto tässä ja näyte ja X määrä eri eläimiä. Ja ne oli samasta eläimestä ne DNAt.
Tässä tosiaan kuljetaan koko ajan taaksepäin sitä polkua, joka on johtanut tähän nykyhetkiseen epäluottamukseen. Ja sille polulle mahtuu monta tapahtumaa ja tarinaa, joiden tulkinta on mennyt negatiivisen kautta ja jotka sitten on myöhemmin taas vaikeuttaneet seuraavien tulkintojen tekemistä. Tässä on huomionarvoista sekin, että tällaiset tulkinnat, joihin minä tässä viittaan, niin ne on inhimillisesti aivan täysin ymmärrettäviä. Niihin syntymiseen on vaikuttanut sekä tulkinta että ihmisten käytös, viestintä ja monet muut tekijät. Yksi tällainen tilanne on ollut esimerkiksi sellainen, jossa lumijälkilaskennan jälkeen osallistuja on kysynyt, että paljonko niitä susia nyt sitten tällä alueella on. Ja tämä kysymys oli suunnattu luonnonvarakeskukselle, josta vastattiin, että no määrä kerrotaan sitten kesäkuussa ja sitä ennen tietoja ei luovuteta. Vastaanottaja oli tulkinut tämän viestin siten, että no nyt ne tiedot on salattu ja siellä ne tutkijat nyt sitten vääristelee lukuja ja ei ne vastaa kuitenkaan mitään arkijärjen käsitystä todellisuudesta. Todennäköisemmin tässä tapauksessa on käynyt sillä tavalla, että tämä aiempiin laskentoihin osallistunut kysyjä halusi tietää, että no mikä se laskentaviikonlopun havaintojen määrä nyt sitten on, koska aikaisemmissa laskennoissa se on ollut tiedossa heti laskennan jälkeen. Näin se oli itse asiassa tämänkin laskennan osalta, mutta tässä tapauksessa määrästä tiedotusvastuu oli Metsästäjäliitolla eikä Luonnonvarakeskukselta. No nyt tämä kysymys oli suunnattu Luonnonvarakeskukselle, jolloin he vastasivat kysymykseen, että koska kanta-arvio julkaistaan, eli hiukan eri kysymykseen. Ja tässä aiheutui tahattomasti väärinkäsitys siitä, että laskennan havaintoaineisto olisi salattu. Tällaiset virheet on pieniä, mutta tosi merkityksellisiä ja tulkinta niistä tehdään sitten juuri näitä mainitseminen aikaisempien kokemusten kautta. Ja luottamus on sitten vähentynyt tässä edelleen. Ja tämä kuvaa sitä, että kuinka valtavan vaikeata viestintä näin herkästä asiasta on. Tämä vaikeus näkyy siinäkin, että no tässäkin jaksossa on puhuttu kanta-arviosta, ennustemallista, laskennoista, suotuisan suojelun tasosta ja vaikka mistä. Ja kaikilla näillä on jonkunlainen täsmällinen määritelmä, mutta ei sitä voi ymmärtää perehtymättä asiaan. Ja sitten kun ihmiset, jotka ikään kuin työkseen tutkii ja pyörittelee näitä termejä päivittäin, niin heille nämä termit alkaa muodostaa itsestäänselvyydeksi. Näin oikeastaan minullekin meinaa käydä ja pitää itseäänkin muistuttaa tässä koko ajan, että mikäköhän termi tässä nyt on selitetty ja mikä ei. Ja toisin sanoen, niin asioita pitää toistaa aivan väsymykseen asti, jotta voisi olettaa, että niistä ymmärrys sitten välittyisi eteenpäin. Niin onko nyt sitten ihme, että tämmöisen tilanteen kautta tämä asia on solmussa? Niin minusta ei ole. Mutta jatketaan me nyt kuitenkin tätä penkomista ja ymmärryksen etsimistä. Ekologi ja diplomi-insinööri Inari Helle, sinä työskentelet tämän mystisen susikannan ennustemallin parissa. Mikä se on ja mihin sitä käytetään?
No se ennustemalli, suden ennustemalli, niin sen tarkoitus on nimenomaan tuoda tietoa ja ymmärrystä siitä, että mitä vuoden aikana siinä susikannassa tapahtuu. Koska tämä kanta-arvio tosiaan kertoo tilanteen maaliskuussa, mutta se kantahan ei pysy mitenkään tietystikään tasaisena. Siellä sudet lisääntyy, sudet kuolee, laumoista lähtee vaeltajat liikkeelle, muodostuu uusia pareja. Ja kaikkea tällaista tapahtuu siinä vuoden aikana, niin sen ennustemallin tarkoitus on tuoda tämä tietyllä tavalla näkyville, että siinä on muuttuva systeemi koko ajan olemassa. Ja ennen kaikkea siinä on se, että tässähän maaliskuussahan ollaan siellä vielä aika alhaisissa määrissä, ja toukokuussa tulee uudet pennut, kanta kasvaa voimakkaasti, mikä näkyy sitten toisaalta tietysti myös siellä seuraavana syksynä, milloin sitten aletaan tehdä monesti paljon niitä susihavaintoja, niin halutaan tuoda niin kuin näkyville se, että silloin ei kannata välttämättä verrata suoraan todellakaan sinne edellisen maaliskuun tilanteeseen, koska siinä populaatiossa on tapahtunut jo paljon siinä välissä.
Minkälaisia arvoja tähän nyt sitten, tai minkälaisia asioita siihen malliin nyt sitten siihen syötetään, ja minkälaisella luotettavuusvälillä sitä lopputulosta sitten kannattaa tarkastella?
Kun puhutaan mallista, niin mallihan on aina yksinkertaistus siitä todellisuudesta. Mehän ei voida ikinä rakentaa mallia, joka täysin kuvaisi todellisuutta, ja oikeastaan se ei missään tilanteessa on myöskään välttämättä, tai siis se missään tilanteessa myöskään olisi hirvittävän hyödyllinen, eli että kun halutaan tuoda sieltä ne tietyllä tavalla tärkeimmät ilmiöt ja prosessit esiin, niin silloin se on ihan hyvä, että sitä myös yksinkertaistetaan. Ja tämä ennustemallihan, niin tässä on taustalla on tietysti ihan tällainen suden perusbiologia. Eli ajatellaan, että ne sudet yksilöt siellä ja sitä kautta sitten se populaatio siis toimii tällä tavalla, niin kuin tiedetään tällä hetkellä, miten susilajina toimii, minkälainen biologia sillä on. Eli se määrittää oikeastaan sen mallin perusrakenteen ja sen perustoiminnan siellä. Sitten siellä mallissa täytyy tietysti antaa jotain lukuarvoja. Mallihan, tämä tyyppinen mallintaminenhan on sitä, että matemaattisesti kuvataan niitä prosesseja ja sitä populaation toimintaa. Ja sitten sinne täytyy antaa niitä, puhutaan parametreista, eli niitä jonkin niin kuin lukuja sille vaikka, että kuinka paljon susi tuottaa pentuja, mikä on vaikka pentuekoko. Ja sitten nämä tämän tyyppiset lukuarvot tai tiedot, niin ne sit on pyritty ottaa mahdollisimman paljon tästä niin kuin Suomen tai sitten mahdollisesti myös Ruotsin susipopulaatiota niin kuin hyväksikäyttäen. Eli että tämä pentutuoton vaihtelu, mikä tässä mallissa on tietysti tärkeässä roolissa, kuinka paljon sudet tuottaa pentuja, niin se pohjautuu Suomessa ja Ruotsissa kertyneeseen pantasusiaineistoon. Ja sitten vuorostaan, että miten ne sudet selviää, eli vuorostaan käänteisesti voidaan, että miten ne kuolee, mikä on se todennäköisyys, että susiyksilö kuolee, niin se perustuu useampiin kansainvälisiin tutkimuksiin ja sitten toisaalta myös kertyneeseen pantasusiaineistoon ja sitten myös niinku tällaiseen Suomen susikannan niinku aikaisempaan vaihteluun. Eli siellä on ollut nousuja ja laskuja. Eli siinäkin on pyritty ottaa mahdollisimman paljon sitä nimenomaan Suomen susikannan ominaisuuksia huomioon. Ja sitten tämä, että milloin susiyksilöt, nämä nuoret vaeltajat, erkaantuu siitä synnyin perhelaumastaan. Sitten toisaalta se, että kuinka paljon sudet voi liikkua ylipäätänsä päivän aikana. Ja esimerkiksi tämä, että miten iso reviiri näillä susilla on, niin se pohjautuu hyvin pitkälti sitten tähän kotimaiseen pantasusiaineistoon. Eli voidaan ehkä tiivistetysti sanoa, että se malli itsessään kuvaa tällaista yleistä käsitystä siitä, miten suden biologia toimii. Ja sitten ne lukuarvot ja parametrit sinne, niin pohjautuu hyvin pitkälti sitten niin kuin Suomen omaan aineistoon.
No kuinka hyvin tämä ennustemalli nyt, kun sitä on käsittääkseni joku sen vuoden nyt jo käytetty, niin kuinka hyvin nämä tehdyt kanta-arviot on nyt sitten osuneet siihen malliin?
No siis se ennustemallihan antaa sen, se raportoidaan aina sillä 90% todennäköisyysvälillä. Eli ne tulokset, mitä esim. Siellä kanta-arvioraportissakin näytetään tai annetaan tälle ennustemallille, niin ajatus siinä 90% todennäköisyysvälissä, että 90% todennäköisyydellä se tuleva vaikka vuoden päästä tai puolen vuoden päästä oleva kanta olisi tällä välillä. Ja se on kyllä osunut käsittääkseni varsin hyvin aina tälle välille. Joskushan siinä tänäkin vuonna hän siinä sitten kävi, että se voi osua aika sinne ylärajalle. Ja sekin on toisaalta sitten ihan normaalia, koska tietyllä tavalla se 90% todennäköisyysväli kuvaa, että no se on 5% mahdollista, että se onkin se tulos siellä sen rajan yläpuolella tai alapuolella. Eli 10% todennäköisyydellä se ei osukaan siihen. Ja se on ihan normaalia, ja sen voisi jopa ajatella, että sieltä karkeasti ottaen sitä voisi ehkä ajatella, että kerran 10 vuodessa sen pitäisikin osua, jos se 10% todennäköisyys, siinä on kuitenkin se 10% todennäköisyys, että se ei osu tälle välille, niin kerran 10 vuodessa se niin kuin osuisikin just sen annetun todennäköisyysvälin ulkopuolelle, näin niin kuin karkeasti otettuna. Ja sittenhän se tietysti näkyy, että kun sitä käytetään vuodesta toiseen, niin sitten alkaa pikkuhiljaa kertyä sitä tietoa teiltä, että miten se tulos vastaa, miten se ennusteen tulos vastaa sitten sitä seuraavan vuoden kanta-arviota. Ja kun sitä kertyy, jos se alkaa sitten jotenkin säännönmukaisesti mennä aina vaikka menisikin sen rajan ulkopuolelle, vaikka ylös tai alas, niin sitten se kertoisi, että okei, että nythän tässä mallissa on varmaan jotain, mitä pitäisi vähän säätää. Että täytyy vähän miettiä, että onko nämä parametrit sitten ihan oikeita. Pitäisikö jotain niistä mahdollisesti niin kuin tarkastella, että löytyisikö joku parempi parametriarvo vaikka.
Eli kanta-arvio kertoo tilanteen maaliskuussa. Ennustemalli on arvio siitä, miten kanta edellisen arvion jälkeen kehittyy. Ja kun puhutaan kannanhoidollisesta metsästyksestä ja susien määrästä, kuuluu tarkastella ennustemallin lukuja, koska seuraavana syksynä kanta-arvio on jo vanhentunut. Tämän lisäksi Luonnonvarakeskus tuottaa arvion susikannan suotuisasta suojelutasosta ja sen viitearvoista, jotka puolestaan nyt sitten sisältää ainakin 3 erilaista näkökulmaa siihen, että mitä tämä suotuisuus nyt sitten tarkoittaa. Nämä eri viitearvot toimii työkalupakkina maa- ja metsätalousministeriölle, joka sitten pystyy näiden tietojen perusteella tekemään päätöksiä siitä, että mitä toimia susikannalle nyt sitten voidaan tehdä, minkälaisia riskejä niiden toimien tekeminen susikannalle aiheuttaa. Ja sitten sitä kautta tätä arviota voidaan tasapainottaa sen kanssa, että mitä riskejä sillä olisi, että toimia ei tehtäisi. Eli jos kannanhoidollista metsästystä esimerkiksi nyt näiden julkaistujen lukuarvojen valossa ei pystytä aloittamaan, niin siitäkin aiheutuu susikannalle riski. Ja näiden kaikkien kanssa tasapainoilu, kaiken jotenkin sosiaalisen hyväksyttävyyden ja poliittisen paineen keskellä viranomaiset nyt sitten joutuu toimimaan. Ja oikeastaan just sen takia on tässä nyt pakko sitten kuvitteellista hattua myöskin vähän nostaa, että vaikeudesta huolimatta tätä työtä nyt sitten tehdään. Se on edistynyt vuosien varrella siitä huolimatta, että sitä eri tavoilla ja eri intresseillä ollaan nyt sitten jarrutettu. Ja kiitosta tästä työstä tuskin on ihan hirveästi ollut tarjolla. Aiheeseen liittyvät tunteet on tosi vahvoja ja ne jälleen entisestään vaikeuttaa jo valmiiksi vaikean asian tulkintaa. Asiat on tutkijoille ehkä muodostuneet jo itsestään selviksi, terminologia on selvää, mutta eihän se terminologia meille tavallisille kansalaisille avaudu välttämättä lainkaan. Ja tämä just repii sitä sellaista ihmisten välistä kuilua vaan syvemmäksi ja syvemmäksi. Ihan ajantasaista tietoa on kyllä olemassa, mutta me ei oikein ehkä haluta etsiä sitä sen takia, että ne tarpeet siihen tietoon liittyen on niin vahvoja. Me haluttaisiin, että asiat on jollakin tavalla niin paljon, että jotenkin se halu todistaa tai etsiä viitteitä siitä, että olisinko minä mahdollisesti tässä väärässä, niin ei semmoista oikein ole. Ja sitten kun tässä tilanteessa tutkijat, joille ainakin terminologia on selkeämpää kuin tavallisille kansalaisille, niin viestii sellaisella tavalla, joka ei välitä sitä ymmärrystä. Niin kyllä tässä aika valtavien asioiden äärellä ollaan. Asiat on jo valmiiksi vaikeita, mutta jotenkin se mun hartain toive tässä olisi se, että me pystyttäisiin kuorimaan sen vaikeuden päältä ainakin jokunen kerros pois sellaista ikään kuin historian painolastia ja väärinymmärryksiä, koska se asia itsessään on jo ihan riittävän vaikea ilman, että siihen kasataan päälle sitten kaikenlaista kuonaa, jonka läpi se asia ei tahdo edes oikein näkyä. Päästetäänpä lopuksi ääneen vielä mies, johon susikeskustelu aika paljon henkilöityy. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola. Kyllähän tämä aikamoiselta viestintähaasteelta vaikuttaa. Miten siinä olisi mahdollista onnistua?
Tässä olet kyllä ihan tuota olennaisen kysymyksen äärellä, koska tämä on haastavaa. Kaikki matematiikkaan liittyvä on aika vaikea viestittävä, ja etenkin kun tässä nyt ei ole ihan yksinkertaisesta algebrasta kysymys, vaan mennään todennäköisyysmalleihin, joka on sitten taas niin kuin tavalliselle kansalaiselle ja meille allekirjoittaneellekin, joka on kuitenkin vanhan koulukunnan ekologi, eikä ole sillä tavalla varsinaisesti tämmöiseen mallimaailmaan perehtynyt, niin aika lailla tuota niin sellaista vierasta ja vaikeasti viestittävää kenttää sisältöä ilman muuta. Ja sitä on tarkoitus sitten avata tuota, ja on ollaan avaamassakin hyvin semmoisilla kansanomaisilla tavoilla, sellaisilla animaatioilla ynnä muilla, mutta kyllähän siihen tämä probleema jää sitten vähän semmoisena aika vahvajuurisena tammena seisomaan, ei sitä mihinkään pääse.
Tämän vahvajuurisen tammen takia saattaa olla mahdollista, että tämä asia tosiaan ei ole ratkaistavissa ainakaan yksin tutkijoiden toimesta, vaan se ratkaisu onkin tosiasiassa nyt sitten meidän tavallisten kansalaisten käsissä. Tämä väitehän voi kuulostaa tietysti aika raflaavalta, koska esimerkiksi juuri se, että saako nyt susia sitten ampua vai ei, niin se ei ole meidän tavallisten kansalaisten käsissä. Mutta sen sijaan se, että miten tätä tutkimusta tulkitaan, miten toisten ihmisten motiiveita tulkitaan ja minkälaisella painolastilla tässä toimitaan, niin se kyllä vähän on meidän käsissä. Sellaiset tapahtumat ja virheet ja väärintulkinnat ja kaikki mahdolliset sattumat, jotka on sitten johtanut siihen epäluottamuksen syntymiseen, niin ne on olemassa. Eikä niitä kiistää voi, eikä niitä tekemättömiksi millään tavalla saa. Mutta ehkä kysymys, mitä nyt omalta kohdaltakin pohdin, on sitten se, että onko nämä menneisyyden tapahtumat nyt sitten jotenkin hyvä ottaa pohjaksi siihen, että miten nykytilannetta ja nykytutkimusta vaikkapa sitten tulkitaan. Vai voisiko olla mahdollista, että nyt kun sukupolvet vaihtuu, niin me ei otettaisi niitä valmiita roolimalleja siitä, että mikä on metsästäjän paikka ja mikä on vihreän tai tutkijan rooli tässä kaikessa, niin ihan annettuna, vaan voitaisiin ikään kuin sekoittaa näitä iloisesti ja todeta, että ei ole tuollaista rajausta olemassa. Ja samaan aikaan niin tässä on karu totuus läsnä. Eli jos suden suotuisen suojelun taso on määritetty niin korkeaksi, että kannanhoidollista metsästystä tai muita tällaisia aktiivisia vaikuttamistoimia ei voida aloittaa, niin sillä ihmisten ikään kuin jaksamisella on raja. Ja nyt tässä keskustelussa vielä kuuluu aika kovia äänenpainoja huutoa, mutta on ihan mahdollista, että se huuto jossain vaiheessa lakkaa, mutta se hiljaisuus ei ole signaali mistään hyvästä. Minä olen Aleksi Lumme ja tämä on podcast susista ja ihmisistä. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavassa jaksossa kaivaudutaan susikonfliktin juurille. Thank you.